الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها باب فبيان دا كجراغ مني فبارد خراق دوقو الجلالة جلالة أغزنا ورطوئي چاگندگی خوری نزدئی دا غوخ بارک سو حکم دے والبانی هاو دئی پئی ورز اللالا غوا گری اخت وئی بارنی اغسر گتا وئی اغبت تا وئی چیاغ گندگی خوری او داوی اکثر خراب گندگی او پلیتی وی نو چکلے دیر خراب گندگی دو نو دیتا جلالا وی ابا دوی دی که اکثر خراب کی پاک دو نو دا جلالا ندی داد باد علماء مسلک دی باد علماء وی چی صحیح دادا چه اعتبار دور والی لرا نده بلکه اعتبار بوئی و بدبوئی لرا ده کچلی و سالی کندوی خوری و داری بوئی پا دی شورواکی مرادی و پا وحکیم او پا خونکیم و پرنکیم ندیتا جلالا وی ددین امن راک لگا او دې خوراک مکروه دی علماء لیکلي دا به ترانه خورې نشي چې اصول دې بند کې او پاک خوراک ولا ورکی نو په پاک خوراک سره غوښه پاک سره نو څه باد پکې نشته بعد علماء لیکلي او روایت راغلي چې غوان میخي او اوښان به څلوېښت ورځې بند دی بے غوحا خرا او چرگا جی دریورا جی بندش چرگا گندگی خوری نو کتازا بکا غوحا خوری نو دا مکروح را او کیو دریورا جی اسپین او تارا اپاک خراب جی ورکو نو کراحت کی درشو بابو علماء دیو مقدار قائمی ابابو اینا پروخ و غا کی سلوی خرزی دی پا گر بیزت یو افتر اپا چرد کی دری رزی دی اگر پا بابو کی دسوار لینم من را گره فیض نسکی ایو چی سور شی تدا سی زن آورا و خلی شی نداغا خلی و پتا بانیو لگی و فی البابی ای نبی سلام منت و نتل جلالت و البانها د خوراک د جلالی نه چې ګندګي خوري او د هغې د پیو نه پیو م نه استعمالی او په باب کې حدیث د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما را او دا حدیث حسن او غریب دی وروا الثوریو روایت کړی سفیان ثوری رحمه الله د ابن ابي نجيح رحمه الله عبد المجاهد رحمه الله و عبد النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن إسرمان بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من أكلنا عن المجسمه ذا مجسمينا مجسما غثاری توئی کی وی توئی او نخت جوڑا کی پغس و روپا قویلے و پدی طریقہ تساو سی تکڑا ہم موقوزت تو کرا تو ساروے دیوستن ویو نخت جوڑا کا ندا مرباری کی پدی طریقہ بارنگ منے کرے واللہ بلن جلالا بفرود جلالینا آوز دی جلالی دا فرد بارک دا علماء اختلاف دے جمہور علماء دا فاق دی ذکر نجاست دی کہ باطن کنے دن نشرے نو دا اگر کدی گندا فراق کولو خو گندا فراق یو کو نگرانی نوینا جوڑا شوینی نغوخی و اغینا پیجور شی وان شروعی آمن اکڑی دسکننا من فی سقائی دخلی دل مشکنا ایتا لگا چیوی کوزش و آلوتا شو آمش شو تو ورکا پخلق لکی دپاره کی مار لړم او سشي بس ګوت سره به هغه تیر شي او ضرر او تکلیف به درته میلاو شي نو د الله حبیب د دینم منع کوي. قال محمد بن بشار محمد بن بشار وی قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد بن ابي عروبه رحمه الله قتاده رحمه الله ان اکرما آد اکرما رحم اللہ نے روایت نکل کئی ان ابن عباس اغل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آد نبی علیہ السلام نے نکل کئی نحوہو پشاند دی آر حدیث حسن صحیح وفی الباب یا عبداللہ ابن عمر باقلہ نعمر رضی اللہ عنہ حدیث ابو داؤد و نسائی شریف ذکر کرے او ایک داتی کہ منع کرے نبی علیہ السلام عن لحوم الحمر لحلی اہلیا بغفود قرنی خرمنا وعن الجلالا او جلالین وارکوبها او باقلہ سوالینا وارکوب من حرمها او ده فراغ ده خدا دینا باب ما جا فی اکل الدجاج باب اوی دجاج که دا دال ما ندریک اسمی عرابات را دی دجاج دجاج او دجاج او دا دجاج یا دجاج نده فمانا ده تلوار را دی بمانا دا تلوار دا جی نچر دا حلال را و بهی قال حدثنا زید بن احزم قال حدثنا ابو قتیبة عن ابی العوام عن قتادة عن زهد من الجرمی الجرمی عن زهد من الجرمی جرمی پکسری دے جین سرد ابو مسلم البصری دے ثقہ دے قال اے فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ تعالی دخلت علا بی موسیٰ زوردن نشویم پا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ویاتو لدا جازتا او آغو وہو ویاتو لدا جازتا نوچر دخورا فقال اذن ویرانی جیش فکل خورا فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مَعَ اللَّهِ رَسُولَ كَتَلَهُ شِدَّ خَارَا نو پدی کی جواز دی دے کی سرغ خلن دے دی او دا په غرت عامو کې دا مالانا حدیث تکره او چه ده خورا ورانی دیشا چه ما سره او خورا هادا حدیث حسن وقد روی آدم حدیث روایت شیدی حدیث من غیر وجه بغیر دی وجن گن فریتو سرا در زهد امرن محلانا ولا نعرفه الا من حدیث زهد من او نفی جنم وغیل ومگر ده حدیث زهد امرن محلانا او بلوام امران ابن القطان نے انا بن عوام دا عمران القطان نے وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان سفيان الثوري عن ايوب عن ابي قلابة عن زهد من عن ابي موسى رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل لحم دجاج ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم شیخ وره وحد شرگی
السلام علیکم رب العالمین امیشہ پر تازہ و پشاہ بساتا مخترم و زمین دکان پتہ مہرہ ہوئی توحید و سنت کیسٹ انسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مد جانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45